Nyt me tultiin tänne mustaan saliin ja ehkä semmoinen yleisajatus tästä näyttelystä, että kun täällä on tämmöistä esineistöä, joka on aika pieni mittakaavasta tuossa valkoisen salin puolella, joka mittakaavaltaan on myös hyvin ja hengeltään hyvin toisenlainen tila kuin tämä Kuparipajan musta sali, niin se ajatus oli se, että jos tässä näyttelyssä on kaksi tämmöistä hyvin eriluonteista tilaa, niin jollakin tavalla myöskin tämä substanssi, mikä tänne tuodaan, niin sen pitäisi vastata ikään kuin sen tilan henkeen. Ei niin, että näitä teoksia mitenkään sille alistetaan, mutta niin, että nämä sois kauniisti yhteen tämä tila ja se, mitä täällä on esillä. Ja mä oonkin sanonut, että toi valkoinen sali on ikään kuin tämä mikrokosmos ja tämä musta sali on tämä makrokosmos. Että täällä on vähän semmoiset tummemmat kosmiset kuminat, jollakin tavalla semmoista vähän vielä ehkä syvällisemmät, että toi on semmoinen valoisa, iloinen, jollakin tavalla semmoista tekemisen iloa täynnä oleva. Ja täällä on ehkä enemmän sellaista pohdiskelevampaa ja taiteilijoiden näkemyksiä siitä, mitä puu voi olla ja mitä puu ja metsä heissä on ikään kuin synnyttänyt. Ja täällä on hyvin erilaisia niin kuin inspiraation lähteitä ja sitten täällä on Fiskarsin oman veneenveistäjän Jussi Nordbergin vene tämmöisenä ikiaikaisena puuikonina, ikään kuin osana tätä kokonaisuutta. Täällä nyt taustalla pörisee, ehkä kuuluu läpi, niin Ron Nordströmin ääniteos, jossa hän on täällä Fiskarsin metsissä käynyt äänittämässä erilaisia ääniä. Meillä on linnunlaulua ja kärpäsiä ja moottorisahaa ja mitä kaikkea täältä nyt sitten kuuluukaan kesäaikaan. Nämä on kyllä kesällä äänitetty ja kaikki. Ja hän on niistä sitten koostanut tämmöisen ääniteoksen, jota voi kuunnella tässä. Ja tämä toimii aika hienosti tämän mustan salin akustiikassa, kun taas sitten toi Olli Karin ääniteos, joka on nimenomaan tämmöinen niin kuin ihmisen tekemän puuinstrumentin ääniä. Ja se on hyvin toisenlainen tulkinta puun ja metsän äänistä. Sitten meillä on tässä ihan ensimmäistä tullaan saliin sisään, niin tuossa oikealla kädellä näkyy Howard Smithin osuuskunnan kunniajäsenen sarja tämmöisiä pieniä puuveistoksia. Yksi vähän massiivisempia, muut sitten tuommoisia vähän keveämpiä. Tämä ehkä nyt ei ole sitä Howardin niin kuin tyypillisintä tuotantoa, mutta siellä nyt kaatui puu Nordströmin metsässä juuri parhaillaan. Mutta tämä on musta hyvin veikeä kokoelma. Mä menin sinne Howardin luo käymään ja kuljeskelin ympäri siellä hänen ateljeessaan. Hänhän on ollut valtavan produktiivinen taiteilija. Nythän häntä on vähän sitten jo tämä näön menettäminen hidastanut, mutta hän edelleen käsillään näkee. Eli hän tunnustelee ja silloin juuri tämmöinen veistosten tekeminen on vielä ihan mahdollista siinäkin vaiheessa. Hän tavallaan hänen sormensa on hänen silmänsä. Ja nämä on syntynyt eri aikoina nämä pienet puuveistokset, joista on koottu tämmöinen vähän metsän geometriaa mukaileva kokonaisuus tähän salin kulmaan. Ja näissä Howard on käyttänyt materiaalina tämmöisiä löytöpuun kappaleita, kaikenlaista, mitä hän on tuolta aikoinaan löytänyt. Käteen on osunut jotain vanhoja, ehkä maatalon työkalussa käytettyä ihmisen muovaavaa kapulaa, josta hän on sitten nähnyt jotain muuta ja tehnyt siitä veistoksen. Taikka sitten tuollaisia luonnon muovaamia puunkappaleita. Mutta jokaiseen työhön hän on jättänyt oman kädenjälkensä. Ja ne on nyt koottu tämmöiseksi ryhmäksi, joka puhuu hyvin monin tavoin, hyvin herkästi ja hyvin voimakkaasti ja massiivisesti puun ominaisuuksista ja kertoo meille erilaisia tarinoita. Ja sitten täällä salissa on kolme tämmöistä isoa hirsiveistosta. Me kutsuttiin tähän näyttelyyn mukaan norjalainen kuvanveistäjä Knut Wold, joka asuu ja työskentelee omalla vanhalla farmillaan noin 100 kilometrin päässä Oslosta pohjoiseen Norjan suurimman järven Mjösan rannalla. Knut ei ole tämmöinen vuonojen mies, vaan hän on siellä hyvin sellaisessa kriigin kevättä soivassa pastoraalissa maisemassa. Kyllähän sielläkin vähän näitä vuoren huippuja näkyy sitten etäisyydessä, mutta se on hyvin ihmeellisen satumainen, niin kuin semmoinen juuri alkukesän maisema aina. Knutilla on siellä vanha farmi, jota hän on kunnostanut parinkymmenen vuoden ajan yhdessä tämmöisen nyt jo edesmenneen iäkkään arkkitehtikollegan kanssa. Ja hän on sitä kautta sitten tullut hyvin kiinnostuneeksi puusta, koska siellä kaikki rakenteet on puuta. Yleensä Knut työskentelee kiven kanssa. Hän viettää pitkiä aikoja Laarviikin louhoksella, josta useimmat hänen veistoksensa on tehty siitä Laarviikin kivestä. Mutta näissä puuveistoksissakin tämä mittakaava jo kertoo sen, että nämä Knutin työt on yleensä aina semmoisia, jotka tavalla tai toisella sijoittuu maisemaan silloinkin, kun ne sijaitsee jonkun asumuksen läheisyydessä. Ja niin on niiden kiviveistosten laita, että ne on aika lailla sijoitettu paikoilleen juuri jonnekin järven rantaan tai jonnekin ylängölle sinne vuorille, että ne löytää joku patikon. Ja Knut on itsekin tehnyt paljon kuraattorin hommia ja järjestänyt paljon juuri tämmöisiä maisemaan sijoittuvien teosten näyttelyitä Norjaan. Sitten hän on sen lisäksi toiminut Norjan tämmöisen erittäin kunnianhimoisen valtiollisen hankkeen taiteellisena neuvonantajana parikymmentä vuotta, 15 vuotta jo. Hanke on nimeltään Turistvägen, jossa Norjan tielaitos on hyvin viisaasti päättänyt, että rakennetaan tällaisia maisemankatselupisteitä ja erilaisia sitten ihan hyvin käytännöllisiäkin pieniä rakenteita pitkin näitä Norjan kauniita maanteita, missä ihmiset ajelee kesäisin katsomassa maisemia, ulkomaalaiset ja norjalaiset. Ja hän on ollut siinä sitten taiteellisena neuvonantajana. Se on erittäin mielenkiintoinen projekti, siihen kannattaa tutustua verkon kautta. Siellä on Norjan nuorta polvea ja vähän iäkkäämpääkin parhaita suunnittelijoita ollut niitä toteuttamassa. Mutta tässä nyt on esillä Knutin puuveistoksista 3. Nämä on tämmöisiä hyvin kookkaita. 2 toteutettu tämmöisellä hirsirakentamistekniikalla. Ja näiden innotuksen lähteenä on ollut teollisuuden varhaisen kauden hyötyrakenteiden rakennustekniikat näissä hirsiveistoksissa. Eli nämä on ne metodit, joilla esimerkiksi rakennettiin siltarumpuja ja patoja ja tämän tyyppisiä oikein massiivisia rakenteita. Ja hän on sitten näitä tekniikoita soveltanut näihin omiin veistoksiinsa. Näissä isoissa hirsiveistoksissa on useampia puulajeja käytetty. Ne on hyvin massiivisia nuo tukit, mistä ne on tehty ja veistetty. Ne on kaikki puuta, mitä hän on sitten korjannut sieltä aika läheltä asuinympäristöään. Nämä ei ole koskaan aikaisemmin ollut esillä Suomessa. Tämä on nyt ensimmäinen kerta, kun hänen töitään täällä ylipäätään nähdään. Sitten voisi vielä sanoa näistä pintakäsittelytekniikoista, että esimerkiksi tässä ensimmäisessä pienimmässä veistoksessa, joka on tämmöinen kuubi, joka on myöskin tila ja myös tämmöinen ikään kuin maiseman rajaaja, kun sieltä katsoo sisään, niin tässä esimerkiksi on käytetty pintakäsittelytekniikkana tällaista kalkkipohjustusta, jota käytettiin keskiajalla kirkkojen puuveistosten ja saarnastuolien koristemaalausten alla pohjustamassa sitä puuta värille ja kullalle. Eli täällä on hyvin vanhoja tekniikoita ja tekotapoja käytössä ja sillä tavalla nämä on musta hyvin kiinnostava sarja, koska nämä nyt tässä näyttelyssä sitten pienellä osalla edustaa tätä arkkitehtuuripuolta, jota me oltaisiin haluttu paljon enemmän saada mukaan tähän, mutta meillä ei kerta kaikkiaan ollut siihen resursseja. Ehkä semmoinen voidaan vielä joskus toteuttaa, jos saadaan tästä kokonaisuudesta hyvää palautetta. Meillähän oli haaveena, että me saadaan tänne pitkin ruukkia sijoitettua tämmöisiä kutsuttuja arkkitehti- ja puuseppien toteuttamia rakenteita, jotka on paitsi teoksia myös semmoisia, joita voi käyttää. Mutta siitä jouduttiin sitten luopumaan hyvin nopeasti tämän resurssipulan takia. Mutta Knutin veistokset nyt omalta pieneltä osaltaan edustaa tätä ja näissä on tavallaan se arkkitehtuurin DNA mukana, vaikka nämä hyvin selkeästi kuitenkin asettuu kuvanveiston puolelle. Ja nämä on kyllä herättänyt nyt jo tähän mennessä paljon ihastusta. Nämä on hyvin runollisia ja näiden mittakaava tietenkin sopii hyvin tähän mustaan saliin. Tämä on hyvin kiinnostava teossarja. Knut oli täällä itse mukana pystyttämässä näitä. Me saatiin se pystytyshomma tehtyä varsin nopeasti. Se meni yhdessä päivässä. Knut ei päässyt avajaisiin paikalle, koska hänellä on iloinen perhetapahtuma siellä tulossa. Että hänen ensimmäinen lapsensa syntyy ihan näinä päivinä. Hänen oli sitten lennettävä takaisin kotiin. Mutta me ehkä saadaan Knut tänne syksyllä pitämään luento, kertomaan omista töistään, kertomaan siitä omasta farmistaan, jossa on tehty ihan fantastista puuarkkitehtuuria täydennysrakentamisena ja sitten mahdollisesti kertomaan tästä Turistvägen-projektista myöskin. Sitten meillä on tämä toinen mittakaavaltaan iso rakenne tässä salissa, niin on tämmöinen megaraami. jonka mä suunnittelin Jukka Mäkelän Carborundum-teossarjaa varten. Se on toteutettu Vanerista ja sen on tehnyt Petri Koivusipilä ja siinä on muutama Nikari Puuseppa ollut häntä sitten auttamassa. Ja toi rakenne sinänsä perustuu tuommoiseen aika yksinkertaiseen kolmion geometriaan, mutta synnyttää sitten ihan mielenkiintoisen raamin jokaiselle yksittäiselle työlle. Kun me mietittiin tätä, että miten tämä Jukan hieno grafiikkasarja, joka on tämmöinen uniikki grafiikkasarja tämän tekniikan myötä ja tehty 1980-luvulla tämmöisessä kokeellisessa studiossa Kuvataideakatemiassa ja sen jälkeen Jukka ei ole tätä tekniikkaa enää soveltanut, että miten ne parhaiten tähän saliin saisi, niin täällähän on, vaikka tämä on näyttelytilanne, varsinkin nyt kun täältä on vähän saatu ylimääräisiä putsattua katosta pois ja ollaan tänne saatu vähän uutta valaistusta, joka istuu tänne vähän paremmin kuin aikaisemmin, niin tämähän on sillä tavalla vaikea nimenomaan tämmöisten seinälle ripustettavien töiden osalta, koska täällä ei tätä seinäpintaa ole. Ja se tarkoittaa sitä, että silloin täytyy niitä rakenteita jonkun verran tehdä. Ja se perusratkaisuhan on aina ne tylsät boksit, joita sitten pistetään riviin ja sitten ne työt roikkuu siinä ja se on aika semmoista mielikuvituksetonta puuhaa. No tämä teossarja teki muhun niin suuren vaikutuksen, että mä jollakin tavalla halusin nostaa sitä myöskin tällä näyttelyarkkitehtuurin ratkaisulla. Ja halusin myöskin, että vaikka tämä sarja kokonaisuudessaan on hyvin komea, tässä on 10 työtä, niin jokainen yksittäinen työ on myös aivan erinomaisen voimakas ja raikas. Ja näähän on myös tämmöinen työsarja, jota ei ole ennen nähty Suomessa. Tämä on ensi kertaa esillä ja me ollaan tosi onnellisia, että nämä tuli tänne. Toinen semmoinen tekninen asia, mikä liittyy tämmöisten töiden ripustamiseen juuri tähän tilaan, on se, että kun tämä on tämmöinen kylmä tila ja iso halli, niin mehän ollaan vähän sään armoilla siinä suhteessa, että jos on kova vesisade, niin täällä on aika korkea kosteus tässä tilassa, lämpötila vaihtelee, eli nämä olosuhteet muuttuu koko ajan. Se tarkoittaa silloin, että tämmöinen paperi, tämä tosin on nyt lumpusta tehty tämä haanemyylepaperi, mutta paperi joka tapauksessa on tämmöinen orgaaninen materiaali, joka sitten elää ja hengittää sen ympäröivän mikroilmaston mukaan. Ja silloin näiden töiden kehystäminen lasin taakse raamiin olisi tuottanut, paitsi että meidän kaikkien mielestä se olisi vienyt näistä töistä jotakin auraa pois, niin se olisi tuottanut myös sen, että ne olisi sitten siellä lasin takana joka tapauksessa alkaneet kupruilemaan. Ja silloin siinä tulee semmoinen tietynlainen niin kuin syntaksivirhe, että kun ne on yritetty hienosti kehystää lasin taakse ja mahdollisesti paspiksiin, tai vaikka ne nyt olisi tilakehyksessä, ne on kuitenkin ikään kuin eristetty tästä näyttelytilasta sinne kehykseen ja suojaan, ja ne silti elää siellä tämän niin kuin kosteusmuutoksen mukana. Niin sitten Jukan ja konservaattorin kanssa keskusteltiin, että mikä oli se paras tapa, ja mun haave oli se, että ne voisi ripustaa ihan sellaisenaan, että ne on ikään kuin vapaasti leijuu tässä ilmatilassa, mutta kuitenkin ripustettu niin, että ihmiset ei vahingossakaan siis koske niihin. Ja siitä syntyi sitten tämä geometrinen ratkaisu, jossa jokaisella työllä on ikään kuin oma kehyksensä, mutta sitten riittävältä etäisyydeltä voi aina nähdä se viiden sarjan myöskin yhtä aikaa. Mutta siinä on sen verran syvyyttä tässä kehyksessä, että siihen ei nyt ihan vahingossa kukaan mene. Ja nyt nämä paperit elää sitten omaa elämäänsä tässä raamissa. Ja sitten meillä on täällä vielä kaksi teosta tässä salissa. Toinen on nimeltään Koneen muisti ja sen on toteuttanut puuseppamuotoilija Tuulia Penttilä, osuuskunnan jäsen. Ja se on aika hieno tarina ja kannanotto tähän käsillä tekemisen ja osaamisen häviämiseen Suomesta. Ja miten se vielä liittyy tähän nimenomaan Fiskarsiin. Eli tämä on monen sattumuksen summa. Tuuli oli jostain syystä ollut Hangossa, kun siellä oli jo tyhjennetty jotakin varastorakennusta. Ja hän oli sieltä siirtolavalta löytänyt sitten sarjan tämmöisiä mallipuusepän tekemiä koneen osien malleja. Koska tämähän oli se tapa ennen tätä 3D-teknologiaa, 3D-tulostumia. Puuseppa oli se 3D-tulostin, joka teki konepajateollisuudelle nämä mallit, jonka mukaan sitten tehtiin muotit, jonka mukaan sitten ruvettiin tekemään koneen osia. Ja yllättäen Tuulia havaitsin, oli aika huonokuntoisia, hän on jonkun verran näitä entistänyt. Sitten hän havaitsi, että nämähän on itse asiassa ollut Fiskarsin mallineita. Ja hän sitten kokosi niistä tämmöisen kokonaisuuden tuommoiseen raamiin. ja kirjoitti ihan hyvin kiinnostavan tekstin tuohon, jonka mä liitin mukaan sitten myös tuohon meidän näyttelykatalogin viimeiselle sivulle, koska se musta hienolla tavalla ikään kuin sulkee tämän ympyrän ja pistää ne ajatukset vielä sinne oikeaan kohtaan siitä, että mistä niin tässä on kysymys. Tässä on kysymys siitä, että meidän pitää osata tehdä käsillämme jotain. Me ei saada aliarvioida niitä kädentaitoja ja sitä osaamista pitää kunnioittaa ja semmoisten elinkeinojen säilymistä pitää tukea. Se on ihan oikeaa tekemistä ja me ei saada haaskata sitä. Se häviää hyvin nopeasti se osaaminen, jos ei siitä pidetä huolta. Tuulian teos on puheenvuoro näiden asioiden puolesta. Ja sitten jos mennään tuonne salin toiseen päähän, siellä on sitten tämmöinen hyvin mielenkiintoinen keraaminen, keraamikon työ. Eli Kaarin Viinnees, joka on yksi produktiivisimmista ihmisistä, jota mä oon koskaan tavannut, tekee töitä aina ja innostuu ihanalla tavalla. Niin hän syksyllä, kun mä olin pitänyt tämän ensimmäisen sparrausillan osuuskunnalle tällä työnimellä Puun lumous, niin hän oli siltä istumalta painunut kotiin, mennyt sinne studionsa takapihalle pöpelikköön ja löytänyt sieltä tällaisia ohuita näreen karahkoja. Ja vienyt ne sitten sinne studioonsa ja ruvennut miettimään, että mitäs nämä oikein on, ruvennut niitä kuorimaan. Ja huomasi, että kas, täällähän on jo joku ollut ennen minua tämän puun ja kuoren välissä. Siellä oli kaarnakuoriaisen toukka tehnyt omia polkuja. Jos mennään vähän lähemmin katsomaan, niin tässä on nyt sitten, Kaarihan työskentelee paljon myöskin modulaaristen asioiden kanssa. Hän on tehnyt paljon arkkitehtien kanssa yhteistyötä ja on kehittänyt keramiikan tekotapoja, jossa voidaan siis toistaa samantyyppistä osaa sarjatuotantona ja sitten koostaa niistä kokonaisuuksia. Tässä nyt sitten Kaarin ihastu ja lumoutu tämän kaarnakuoriaisen puuhista siellä puun ja kuoren välissä ja rakastu tähän ornamentiikkaan, mitä tämä toukka siellä on hyvin opportunistisella käyttäytymispatternillaan luonut, koska se toukka on kulkenut ainoastaan sen perässä, että mistä se on haistanut, että löytyy hänelle paras ravinto. Ja siitä on syntynyt nämä polut sinne kuoren alle. Ja sitten Kaari rupesi miettimään, että miten hän saisi tämän asian käännettyä keramiikan kielelle ja teki sitten näistä karahkoista omilla metodeillaan muotit ja ilmeisesti kipsimuotit. Ja sitten valoi niihin ja sitten poltti. Ja alun perin piti tulla sarja valkoisia elementtejä, sarja mustia elementtejä, mutta kaikkien taiteilijoiden työ on aina yllätyksiä täynnä. Ja sitten kun ne lopulta oli valmiit, niin sitten Kaarin soitti mulle ja sanoi, että tuli keloja, että sopiiko. Mä sanoin, että kyllä sopii. Ja sitten me yhdessä mietittiin, että mikä olisi sitten se tapa, millä me laitetaan nämä esille tänne, koska meillä oli sarja näitä kalikoita. Ja mä sitä pitkään mietin ja sitten mä tulin siihen tulokseen ja ehdotin Kaarinille, että eiköhän me vaan niin kuin ripusteta ne leijumaan tämmöisenä ikään kuin oksistona tai rykelmänä tänne. Että se on riittävän abstrakti, mutta kuitenkin kertoo vähän jotain siitä alkuperäisestä puusta. Ja tällä tavalla ne nyt täällä leijuu, ne on hyvin hauraita ja aika moni tulee tähän ja luulee, että nämä on puuta, mutta ne on keramiikkaa. Että näin monin tavoin puu voi inspiroida osuuskuntalaisia ja osuuskunnan ulkopuolisia taiteilijoita tekemiseensä.